Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васілевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година у Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Рабочая группа ААН у пытаннях адвольных затрыманняў вынесла ў пятніцу пастанову па справе беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», затрыманне праваабаронцы прызнанае адвольным. Міжнародная арганізацыя ўбачыла ў факце затрымання парушэнні артыкулу 20 агульнай дэкларацыі праваў чалавека і артыкулу 22 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Рабочая група Организации Объединенных Наций уличит, что выистим ситуации было бы вызволение Беляцкого и обеспечение его законным правом на компенсацию. Удельникам проведенного у Брюсселе саммиту «Евразвяз России» не удалось перадолить разыходжение у шерегу пытанняў, у приватности, связанных с энергетикой, гандлем и дотриманием права человека. Негледзячы на запэўненне абодвух бакоў, што перамовы былі канструктыўныя, прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін рэзка скрытыкаваў падыходы еўразвязу, што прадугледжваюць павелічэнне канкурэнцыі на энергетычных рынках. Пуцін таксама паддаў крытыцы лідараў еўразвязу за цяганіну з падпісаннем пагаднення аб увядзенні бязвізавага рэжыму для грамадзянаў Расіі пры ўездзе ў еўрапейскі звяз. У сваю чаргу кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што еўразвяз застаецца прыхільнікам бязвізавага рэжыму з Расіяй, аднак зазначыў, што дэталі пагаднення яшчэ павінны быць дапрацаваныя. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Высокопоставленная крыніца ў американском кіраўніцтве заявила про намер президента США Барака Обамы объявить позднее сёння об призначении сенатора Джона Керри на посаду державного секретаря. Ветеран дипломаты Керри, у тым разе, калі его засвердзяць, изменить на посаде кіраўніка Дзярждэпартаменту США Гиллари Клинтон, якая заявляла про намер покинуть пост с початком другого президентского термину Барака Обамы. У египетской Александрии полиция ужила сегодня слезотечный газ, каб спыніць сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі уплывовага ісламіцкага руху «Браты мусульмане». Завтра у Египте пройдзе другі раунд галасавання аб дакументе аб праекце новай канстытуцыі краіны. Крытыкі праекту лічаць, што ён наблізіць стварэнне ў Египте ісламскай дзяржавы. У США хвілінную маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў трагедыі ў школе ў штаце Канектыкут, дзе роўна тыдзень назад ад рук 20-гадовага забойцы-адзіночкі загінулі 26 людзей. Паліцыя па-ранейшаму спрабуе высветліць, якія матывы вялі 20-гадовага Адама Ланзу, калі ён адкрыў агонь па школьніках. У выніку анамальных холодов во Усходній Европі і у Росії загинули каля 200 чоловік, большиня померлих – бездомные люди. Найболей життя у холод забрав во Україні, тамтейші улади повідомили у п'ятницю, що там від холоду загинули 83 чоловіки. Синоптики прогнозують потепління тільки під середину наступного тижня. Це були новини.